halkani waa Washington laanta af Soomaaliga heedaada VOA da oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar kamid ah efemida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Wanaagsan dadka aan dhegeysanayo dhammaantiinba waa Jimcaha 15-ka bisha Janaayo sanadkuna waa 2016 idaacaddeenna waxaa soo wajirid kugu soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah Al-Shabaab oo sheegtay inay dishay in ka badan 60 askarta Kiiniya ah weerar ay ku qaaday xero ciidamada Kiiniya ay ku leeyihiin meel u dhow degmada Ceelcadde ee gobolka Gedo. Guddoomiye ku xigeenka gobolkana waxa uu VOA u sheegay in ay dhinteen ku dhawaad 40 qof.
Dhimashada intaan hadda ka warqabno waxay gaaraysaa ilaa 35 bay u dhaxaysaa inta hadda halkaa ku dhimatay. Gaadiis fara badana waa uu ku gubtay oo dhowr gaarayo.
Waxaa kaloo aan dhegeystayaal wareysiga kaga haynaa guddoomiyaha degmada Ceelcadde.
Degmada waa loo kala badan yahay. Waxa ka yeelimayno waa aynu dib ugu noqono 1990 meeshaan joognay, 1991 meeshaan joognay, dib ugu noqono weyn.
Constitution-kan waa provisional, ku meel gaar ah. Marka macnaheedu ma aha walaal constitution-ka hadii la yiraahdo hal xalaalay macnaheedu ma aha 99 aan laabano no
way akirantahay aad go akirantahay waayo markii hore tii qaldantay dib u saxeeduna waa adkaanaya
codadkaasi waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidada oo todobaadkan ku saabsan shirka madasha ee Kismaayo iyo qaabka doorasho loo galayo qodobadaasi waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka Goobjoogyaal ku sugan gobolka Gedo ee Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerareen saldhig military oo ciidamada Kiiniya ee AMISOM ay ku leeyihiin degmada Ceelcadde oo qiyaastii 60 km u jirta magaalada Garbahaare ee caasimadda gobolka. Weerarka ayaa ku bilowday qaraaxyo baabuur oo lagu weeraray albaabka xerada waxaana xigay dagaal culus oo dhexmaray labada dhinac. Al-Shabaab ayaa sheegtay inay qabsatay saldhigga ayna dishay in ka badan 60 kamid ah askarta ciidamada Kiiniya. Wasaaradda difaaca Kiiniya ayaa sheegtay in dagaal uu dhacay labada dhinacna uu soo gaaray khasaaro. Guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo VOA da la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ku dhawaad 40 qof ay dhinteen.
Waxa weeye Ceelcadde waxaa ka dhacay dagaal aad u xoog badan ciidamada nabad ilaalinta AMISOM ee garaan Kiiniya oo halka ku sugnaaday Al-Shabaab ay ku soo qaadeen weeraro. Oo ismiidaamin u badnaa dhimashada intaan hadda ka warqabno waxay gaaraysaa ilaa 35 bay u dhaxaysaa inta hadda halkaa ku dhimatay gaadiis fara badana waa uu ku gubtay oo dhowr gaarayo weerarka weerar culus oo qorshaysan buu ahaa oo cadowgu ay soo abaabuleen khawaarika ilaa 4 baabuur baa la sheegayaa oo ismiidaamin ah inay halkaa galeen
Dhinaca kale Cali Cabdi Qoorleex oo ah guddoomiyaha degmada Ceelcadde oo VOA da la soo xiriiray ayaa isaguna waxa uu sheegay in kaliya 5 qof ay ku dhinteen dagaalka.
Walaalow horta askar dhimatay oo AMISOM iyo ciidamada dawladda federaalka way jiraan. Anagu meesha waxaa nooga dhimatay 3 askari oo ciidamada Soomaaliya ah iyo 2 askari oo ciidamada AMISOM ayaa horta meesha ku dhimatay. Hal waa kuu qiraaya magaalada way soo galeen nimanku wayna joogeen. Haddana meel geeskeeda magaalada laga baarkay joogaan balse xeerada AMISOM gudaheeda walaalay meelay taageen laakiin irida way tageen
dadka deegaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la wareegtay gacan ku haynta degmada iyo deegaanada ku hareeraysan ayna ka taagtay calankeeda goobjoogyaal ayaa sheegay in Al-Shabaab ay qabsatay hubsaarna baabuur military
ciidamada amaanka ee dalka Indonesia ayaa heegan buuxa ku jira kadib weerarkii ka dhacay magaalada Jakarta oo ay ku dhinteen 2 rayada iyo 5 kuwa weerarka geystay. Dowladda ayaa haatan waxa ay baaraysaa su'aalaha ay weydiinaysaa 3 qof oo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen qaraha iyo weeraradaba. Wasiirka amniga ee dalka Indonesia waxa uu sheegay in mintidiin laga shakisan yahay lagu xiray Depok oo ku taala duleedka caasimadda. Booliska ayaa waxa ay wadaan raadinta dad kale oo lala xiriirinayo weeraradii Khamiistii dhacay, iyadoo booliisku u sheegay in koox xiriir la leh kooxda Daesh laga yaabo إن ورر كاسي أي كدب يسي.
warkii dunida intaas ayaynu ku dhaafno dhigisteel markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihi kale ee idaacadeena galabnimo sida aad warkaba ku maqleysayn maleeshiyada al shabaab ayaa saaki aroortii weerar culus ku qaaday xero ciidamada kiini ee amisom ka tirsan ay ku leeyihiin meel u dhow degmada ceelcadde ee gobolka gedo afhayeenka al shabaab ayaa sheegay in xerada ay qabsadeen kuna dileen in ka badan 60 askari oo kiiniyaan ah wasaaradda difaaca kiiniya ayaa iyaduna war saxaafadeed ku sheegtay in dagaal uu dhacay labada dhinacna uu khasaare soo gaaray dhinaca kale maxamed xuseen alqaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo ayaa v o da u sheegay in tiro u dhexaysa 35 ilaa iyo 40 qof ay dagaalka ku dhinteen gaadiid badanna la gubay wariyeena jamaal axmed cismaan ayaa alqaadi qadka telefoonka ku wareystay
waxa weeye ceelcadda waxaa ka dhacay dagaal aada u xoog badan ciidamada nabad ilaalinta amisom gaar ahaan kenya oo halka ku sugnaaday al-shabaab ay kusoo qaadeen weeraro oo isnidaamin u badnaa meesha ayadee dagaal adag iyo waqti aada u faran badan boon dagaal ka socday haddana warbixinta aan ka helayno saraakiisha halkaa ku sugan xaruntii ciidamada amisom ay joogeen way la wareegeen dhimasho fara badan iyo dhaawaca fara badanna waa u jira marka khasaaruhu si rasmi hadda looma ogaan kara laakiin waxaa la caddayn karaa in khasaare aada u fara badan uu meesha jiro dad fara badan ay ku dhamaadeen ciidamada qeyba ka mid ahna ay baaxilada ay u baxsadeen baan hadda oodunaa jamaal
waa gartay maxamed marka dhimashada ilaayo hadda inta aada ogaateen laydin sheegay waad xaqiijin karaysaan intee bay gaarsiisan tahay la leeyahay
dhimashada intaan hadda ka warqabno dadka goobyogaashaha ama saraakiisha halkaa ku sugnayd aan ka helayno waxay gaaraysaa ilaa 35 40 bay u dhexaysaa inta hadda halkaa ku dhimatay gaadiid fara badanna waa uu ku gubtay oo dhowr gaarayo weerarka weerar culus oo qorshaysan buu ahaa oo cadowgu ay soo abaabuleen kawarita ilaa 4 baabuur baa la sheegayaa oo ismiidaamin ah inay halkaa galeen laba gaari oo ud ah iyo gaari qooqan ah iyo gaari kale oo nooca yaryarka oo raaxada ah afartaas baabuur baa la sheegayaa inay halkaas dagaaladii halkaa ka dhacay ay ka qayb qaateen marka khasaaraha waa aada buu u ballaaran yahay inta hadda aan ka warqabnana waa inahaas weeye
waa gartay marka askartii kale ee joogtay halka la weeraray xaggee bay qabteen iyagu waxaad noo sheegtay inay meesha ka baxeen oo ay jiraan kuwo ka baxsaday dagaalka ama weerarka
askartii halkaa joogtay ciidamada halkaa ku sugnaa anti soomaalida ahayd gees bay isku urursadeen oo meel aan eriyaas u dheereen bay hadda joogaan ciidamada kale oo nabad ilaalinta ah halkaa joogay qeyba ka mid ahna waxaan ka warqabnaa ilaa dhowr gaari ilaa 3 gaari inay dhanka ceelwaaga xaggeeda ay aadeen oo halkaas u baxsadeen baanu ka warqabnaa inta hadda caafimaad qabto idan waa taqaanaa oo ajnabi a dalkiisa aan joogin oo haddana maaragtay goobtii uu haystay laga qabsaday kuwo kaloo intaa ka badan ayagana duurka weli ku jira oo halkaa weli dagaal ku haysta oo maaragtay meel hadda ay rasmi ay gaareen aan la sheegi karin way jiraan
waxaad noo sheegtay in dhimashada inta haddaadda ogtihiin ay 40 gaarayso marka 40-kaas ma waxa weeye ciidamada halkaa jooga ee la weeraray ee kenya ee amisom ka tirsan mise kuwa soomaaliya ayaa ku jira
kuwa soomaalida hadda wax geeri ah dhaawac mooy wax geeri ah haddana looma sheegin waxay u badan yihiin ciidamada amisom bay u badan yihiin ciidamada hadda halkaa ku geeriyootay cadow halkaa soo weeraray naftarkooda dagaalka dagaal waqti aada u fara badan socday oo malaashiic iyo qoryo waaweyn la isu adeegsaday buu ahaa ayaga naftarkooda saare aada u badan baa meesha ku gaaray keliya in oo fariisimihii ama meeshii ay weerareen ay qabsadeen keliya bay ku guulaysteen waa la dhihi karaa laakiin waxa weeye ayaga naftarkooda khasaare aada u fara badan oo naf iyo maalbale baa la sheegaya ayaga naftarkooda dhankooda inay soo gaartay
waa gartay deegaanka lagu dagaalamay iyo goobta ay shabaab ku weerareen hadda xaaladeedu waa sidee mar haddii ay ka baxeen ciidankii kale meesha joogay
jamaal waa su-aal wanaagsan hadda goobihii dagaalka uu ka dhacay wararka ugu dambeeya haddaan helayno waxaan ka waraynaa in cadowga argagixisada ahaa markii qarada nooc dagaalka ah ay soo kiciyeen dowladda Kenya in hadda ay kasoo cararayaan oo maaragtay dhankan ceelcadde markii ay kasoo baxeen ceelguduud meel la yiraahdo aan ka dheeray ee dhanka garbaxaari kasoo xigto ilaa 10 kilomitr oo kale aan uga badnayn in hadda ay kusoo gurnayaan dhaawacooda iyo wixii meydkooda ahaa iyo gaagdaha meeshiina hadda xaaladeeda wax dhibaata aysay xaalad sidii hore ay kain tahay dawey kasoo baxayaan mararka hadda ugu dambeeya oo aan helayna dhinacaas ayuu yahay
maxaa inooga sheegi karaysaa ma jiraan ilaa iyo haddeertaan askar lala yahay haddii ay jiraan se maxaa nagu birin karaysaa sidoo kale haddii aad maqasheen wax dhaawacya
dhaawacu goob dagaal uu ka dhacay oo haddana goobtii in cadowgii uu ka qaalib noqdo ama uu ka guuleysto ka dhacday weeye dhaawacyadii si rasmi looma ogaan karo inta hadda aan ka warqabno waxa weeye dhaawaca aad uma badno maadaama hadda ciidamadii meesha ku sugnaaya amison weli dagaalkii duurarkii uu ka socdo oo weli duurkii la isku baxsanayo lama xaqiijin kara hadda dhaawac intuu yahay laakiin waan rajaynayaa in waqti dhow xaqiiqa ahaan la heli doono qaabkay wax u dhaceen iyo inta ay dhaawaca iyo xaqiiqadii la dul istaagi doona hadii ilaahay
wax askar oo ilaa haddeertan la la-ya ma jiraan
anagu askarta wixii halkaa joogay oo soomaalida ahaa wax la leeyahay ma jiraan wixii wax gaaray iyo wixii kale oo dhan waa meel bay ku sugan yihiin eriyada ka mid ah ay isku difaacayaan laakiin ciidamada halkaa ku sugnaa ee amison ma xaqiijin karno barnaamijkan qaabka meelaha ay ku sugan yihiin iyo dhaawacyadooda hadda meesha ay yaalaan laakiin howlahaas waan ku howlanahay inaan ogaano khasaaraha dhaawaca dhimashada rasmiga aan tabay inaan haddii yaalla inu waqti dhow aan ogaano waana ku jirnaa inaan u kuwargalno meesha ka dhacay iyo
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Maxamed Xuseen Alqaadi oo uu warramayey wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Dhinaca kale waxaa khadka telefoonka nagula soo xiriiray Cabdi Cali Qoorle, gudoomiyaha degmada Ceelcadde oo VOA u sheegay inuu ku sugan yahay deegaankaasi. Qoorle ayaa waxa uu sheegay in 5 askari oo 3 Soomaali ay tahay 2 ay Kenyan tahay ay ku dhinteen dagaalka. Falastiin Axmed Iimaan ayaana weydiisay siday wax u dhaceen.
horta falastiin ay walaalay meesha degmada Ceelcadde oo gobolka Gedo ka tirsan oo xarunta gobolka Gedo u jirto 62 kilomitr wey horta meel uu dagaalka ka dhacay abaarataaka markii 12:00 barkii ay ahayd subaxnimo ayay nimanka nabadiidka meesha weerar ku soo qaadeen culus oo gaadiid waxyaabaha qarxo ka buuxaanna 2 gaari aana wey meeshay kusoo dhufteen marka horta weerarku xilligaasuu bilowday meesha aad ku maqasheen inuu ka dhacay
marka shabaabku ilaa iyo intee kilomitr u jiray meesha ay joogeen iyo xerada intee isku jirtaa cabir ahaan
horta shabaabka meesha ay kasoo duulaan ninka hadda laga yaabo saaka dagaalka inuu ka qayb galay Ceelcadde ka dhacayay waxaa laga yaabaa ameyn hore inuu Iiraan joogay ama uu joogay meesha la yidhaahdo jubbada dhexe ama jubbada hoose inuu joogay nimankan saad ula socotaanba waa niman lasoo aruuriyo oo qaybba meel laga soo qaado oo markay wax weerarayaan meel hadday dhibaato xun ka jirto ama hub culus yaallo aan waxaas aan shaqul ku lahayn oo niman dhalinyaraha oo qaarna kanin laga darjiyey qaarna wax kale oo ku qunfulan weeye horta walaalle marka niman anagu daris nala ahaa oo ciidan ahaan aan meel ku ogeyn oo bartilmaameed lahaa ma ahan haddana haddii la yidhaahdo hal la raadiyo maanta soomaaliya shabaabka joogo meel loogu hagaagay iyagoo horta walaale ma fiican ciidan horta noocaas ay ahayeen
marka khasaaraha ay geysteen intee buu la eg yahay adiga ogaanta
horta walaale meeshii uu khasaaro wuu ka dhacay dagaalna haddii ii sheegeen meel hadduu ka dhacay dee khasaara yimaado nafs iyo maal leh meeshuna meel magaalada ii sheega xeradu waxay u jirtaa abaaro 2 kilomitr iyo barbay xeradu u jirtaa magaalada ama 3 kilomitr baan lehe hadduu dagaal macnaha dee xabaddu hadday sax tahay iyo hadday militari tahay iyo hadday xayawaan tahay intaba midna ma sheegayso ilaahay wuxuu ku talagalay noqonaysaa meesha khasaare waa ka dhacay askar anagu hadda askarta soomaaliya xerada toobaad ay weerareen oo ay aad u weerareen oo ay diireen horta xerada ciidamada qalabka siyaada soomaaliya iyay kasoo galeen halkaa guuddaa la isku haystay kadib bay xarunta amisom oo laga shisheysay u gudbeen waa isku dayeen inay xeradaas galaan iriddeeda way tageen waa deese dagaal aan caadi ahayn oo labada dhinacba khasaare kasoo gaaray baa meesha ka dhacay iyagaana hadda khasaarada ugu badnaa
markii dambana ee xaradii ii sheeg inay galaan uga jirta gelin
in wararka aanu helayna qarkood waxay sheegayaan in gudaha ay galeen oo ay qasaare ka geysteen oo ay askar ku qabsadeen ma jirtaa
walaal horta askar dhimatay oo AMISOM iyo ciidamada dawladda federaalka way jiraan anagu meesha waxaa nooga dhimatay saddex askari oo ciidamada Soomaaliya ah iyo laba askari oo ciidamada AMISOM ayaa horta meesha ku dhimatay askarta meesha ku dhimatayna waa askarti koono gaarka waardiyaha kor askarta la yiraahdo oo baabuurka narxayay ay ku dhufteen laakiin xerada hadda gudaheeda oo ciidamada difaaca ay ooga jireen hadda ciidankii AMISOM baa meesha ayada hadda ku jiro saddex jeer bayna dagaal ku soo qaadeen oo ku soo rogaal celiyeen meesha ayada ay noogu suurtagal weydeenay inay ii sheegeen ay galaan hal waa kuu qiraayaa magaalada way soo galeen nimanku wayna joogeen haddana meel geeskeedo magaalada lagaba arkay joogaan balse xerada AMISOM gudaheeda walaale meel ay taageen laakiin iridda way tageen
laakiin gudoomiye hadda sida hadalka ay ku jirto waxaa sheegtay in ciidanka Soomaaliya ay ku soo bilaabeen ciidanka Soomaaliya ay ka gudbeen oo ay AMISOM u gudbeen dagaalka intaasii la eg oo ciidan dhan oo meel degan ay ciidan kale uga gudbaan oo ay ciidanka AMISOM ugu sii talaabeen ma waxaa leedahay qasaaruhu waa saddex dhimasho oo soo gaartay kaliya iyo laba AMISOM ah
horta walaal horta ciidamada ii sheegeen horta anigu hadda waxaan kuu sheegaya xaqiiqda weeye waxaan kuu sheegayo ciidankan hadda Soomaalida oo lagu sheegayo ciidan kiliya oo sida ciidamadan qalabka siiya ee AAU-da ka jooga dalka Soomaaliya oo kale ma ahan waa ciidan tayadiisu iyo jirsigiisu iska kooban yahay waxaaba laga yaabaa 20 askari ama 15 askari in ciidamada dowladda Soomaaliya laguba sheego yaaba laga yaabaa waayo sidaa uga socoto ciidamadu ciidan dayactir haysto ama mushaarkiisa u kaamilay ama muraalkiisa u kaamilan yahay ma ahan marka sida ciidamada Soomaaliya meel kastay joogaan si ugu dhaqso badan baa looga gudbi karaa marka horta arrintaas ciidankaas waa xabadii koowaad ee ku bilaabeen
marka ma dagaalamina way carareen
anigu hadda way carareen kuma dhahayo way tabartooda way galeen
hadda marka yaa jooga meelihii lagu dagaalamay
walaal horta meelihii lagu dagaalamay hadda ciidamadii labada dhinacba iyagoona kala fogeyn bay joogaan xalada ciidanka oo lagu diriray ee AMISOM ciidamada AMISOM baa hadda ku sugan oo kuwaan nimankan qawleysatadaana meel magaalada ka baxsan oo hadda aan loo fogeyn bay joogaan hadda marka haddana waxaa ku soo bilowday lixdii maalinimo markay ahaydna diyaarado kolley hawada maraayo ka carareenna waa jiraan isku dhinac ooga baxeen marka aduu diyaaradahaasayna ka baqayaan marka meel geeskaana kolley gaarikooda ayaala laleeyo magaalada
adiga hadda xaggee joogtaa
anigu waxaan joogaa magaalada gudaheeda jooga xarada AMISOMta
cabdi cali qoorleex gudoomiyaha degmada ceelcadde oo khadka telefoonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland waxaa maalintii labaad si rasmiya uga socda shirka madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya shirkan oo ay ka qayb galayaan madaxda dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada soomaalida ayaa ujeedadiisu tahay sidii ay ugu heshiin lahaayeen hannaanka doorasho ee la qaadanayo marka wakhtiga dowladda uu dhammaado dhammaadka sanadkan labada qodobe ee miiska saaran ayaa ah in wax lagu soo xusho hannaankii awood qaybsiga ee ku salaysnaa beelaha ee 4.5 iyo in degmooyin wax lagu wadaago haddaba doodeenna ayaa ku saabsan mowduucan waxaana doodu ay ku dhex maraysaa istuudiyaha 16aad ee VOA-da magaalada Washington injineer xuseen nuur darweesh oo ka mid a aqoon-yahanka soomaalida ganacsade heybe cabdi injineer baasto axmed iyo cabdidaahir maxamed yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee DC dhammaantood waxay ka tirsan yihiin aqoon-yahanka soomaalida ee muddada dheer ku noolaa magaaladan Washington iyo agagaaraheeda
ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda VOA laantafka soomaaliga waxaan ku horeynaya cabdidaahir baan ku horeynaya cabdidaahir waxaad aragtaa soomaaliya waxaa ka socda shirka madasha wadatashiga qaran magaalada kismaayo ka socdaa waxaa looga arrinsanayaa waxa soomaaliya 2016 ay u gudbayso dabcan labada qodob ee miiska hortaala ee laysku hayana waa ma degman wax ku doorana mise 4.5 ama 4.5 baa ku doorma. Barkoo horeysa aragtidaada.
Waa salaamayaa dhammaan dadka dhageysta VOA-da oo Soomaalida. Su'aasha markaan soo laabto culaadow, maadaama dadka Soomaalida ay dhammaan tooday degan yihiin oo ku nool yihiin degmooyinka dalka, anigu waxaan ictiraafsanahay laba waxyaabood. Mid waxa weeye degmooyin in representationku oo dadka masalayo representativeska inay degmooyinka ka yimaadaan oo lasoo doorto, waayo mas-uul waxay ka noqonayaan dadka degaankaas dega ayay mas-uul ka noqonayaan. Taasna waxaan ku sii dari lahaa in uu markaa jiro xisbiyo inay jiraan iyo platformka xisbiga iyo dalku suu doorashooyin iyo demokrasi u geli lahaa xisbiyada ka
dhexmaarsaaadeegaan. Aad baa mahadsan tahay bahda v o dhegeysanaysa afka soomaaliga. Arinta taagan hadda waa arin soomaali ee u idil sugayso, waxaa la sugayay muddo dheer. Doorasho soomaali inay dhacdo waxaa loo xilsaaray baarlamaanka hadda jiro iyo dowladda hadda jirto, waxayna soo saareen barnaamij ay ku oranayaan doorasho cod iyo shaq qof ah ma dhici karto. Marka awooddii ay ku dhici laheedna maaragtay waa ay qaxeen inay awood aysan haysan. Sidaas awgeed waxaan anigu aan ku talin lahaa in la wado barnaamijka hadda socda oo ah dowlad goboleedyada maamulada dhismaya iyo 4.5 ilaa laga gaarayo degmadii iyo dadkii, nama siinayso fursad 6 bilood ah ilaa iyo 8 bilood hadda dhiman in la gaaro degmooyin iyo shaqsiyaad iyo doorasho in la galo si cadaalad lagu qabto. Maxaa yeelay dowlad goboleedyada hadda noo dhisan waxay ku dhisan yihiin beelo isu taga heshiiyey oo dad doortay, nambar yar lagu doortay. Taas ayaa noo fududeynaysa in hawsha kasii wadno
meshamahadsaned
colaad. Aniga fikirkaygu waxa weeye adduunyada dhan ama Soomaaliyaba xataa say ahaan jirtay berigii dimuqraadiyaddu jirtay ee 60-aadkii, dadku waxaa la soo doortay dadku representationka waxaa dad bay masiilayaan, dadkuna waxay ku nool yihiin jurisdictions. Waddankan aynu ku nool lahay waxaa laga soo doontaa deegaan. Deegaankaas dadka qofka la soo doortay dadkaasu marka masiilayaa codkoodii sidaa. Marka wixii intaa ka baxsani waxay noqonaysaa wax fawdo ah oo aan inaba yacni meele ku dhammaatay meele ku bilaabato midna lahayn.
Waa gartay injineer Baasta siinaya.
Asalaamu calaykum bahda v o dana waa salaamayaa. Adinkuna aad baad ugu mahadsan tihiin afkaarta ummadda Soomaali aad aruurinaysaan. Anigu runtii shaqsiyan 4.5-ku waxaan u arkaa inuusan xalaal ahayn, sababtoo ah in maaragtay ummad Soomaali ah oo dadkayaga ah oo muslimiin ah in lagu tilmaamo 4.5 waxaan ila tahay anigu inay cadaalad darro tahay. Midda kaloo odayaasha ay ka dhawaajiyeen oo ah maaragtay in lagu qaybsado degmo wax lagu qaybsado, waxaad moodaa iyadana inay ay cakiran tahay, ay dhibaato ka imaan karto sidii markaas districtigii ama degaanadii sidii wax looga soo aruurin lahaa iyadana dhibkeeda ay leedahay.
Waxaan rabaa inaan dhexdhiga su-aal kale oo ah, hadda waxa dowladda ku doodaysaa ama siyaasiyiinta dowladda u badan ay ku doodayaan in loo baahan yahay in wax lagu qaybsado nidaamkii 4.5, waxaan ognahay nidaamkaasi in Soomaaliya 4 baarlamaan oo hore lagu soo dhisay, in Soomaalida ku heshiisay, bal waxaan rabaa inaan dib u falanqeyno oo aad eegtaan bal 4.5-kan ka bilowno inagoo u noqon doono degmooyinka. Maxaa faa'iido ah oo lagu gaaray, maxaa khasaaraho ka dhashay intii lagu soo dhaqmayay ee 4 baarlamaan dalka soo maray ay lagu soo xulay? Hayba waxaan ku hormarayaa Cabdidaahir.
Colaad mahadsanid. Anigu waxaan isleeyahay waagii 2000 markii laga soo bilaabo, dalku waa kacsanaa, dagaalkiisu ka yahay ayaa kacsanaa ama waa lagu dhowaa waqtiguu dagaalkii soo dhacay, xasiloonisaasi ma jirin. Dalku sida uu hadda yahay ama gacanta dowladda ugu jiro ama in badan oo ka mid a ay iyagu maamul ay leeyihiin oo ismaamulaan oo ay gaari karaan kama jirin meesha. Markaas qaarkiis dalka marka haddii inta laysu tegay la go-aansaday in la keeno si baarlamaan federaal ah lagu sameeyo oo markaas lagu tashaday nidaamkan iyo formulahan 4.5 oo inuu 2004-2018 baan umalaynayaa. Intaa haddii lagu soo gudbay waxaan isleeyahay amrigiisi waa dhammaaday, waa lagu soo gudbay, wuxuu ahaa transition. Dowladihii waxaa ma ahayn dowladdi maanta jirto kale, waxay ahaayeen dowlado oo ku meel gaar ayay ahaayeen.
Marka adoo soo koobaya faa'iidadii laga dhaxlay iyo khasaarihii laga dhaxlay, adoo hal erey kusoo koobaya.
Khasaaraha haddaan ku hormaro, khasaaruhu wuxuu iila muuqdaa inuu ahaa baarlamaanka oo shacabka Soomaalida aan masalin. faa'iidaduna waxa uu arkay xilligii markii la joogay wax kale oo wax lagu sameyn karo ma jirin dalku ciidan ma lahayn dalka dawladdu gacanta kuma hayn wax ku meel gaar ah ahayd marka wax uu lagu heshiyay formula oo lagu dhaqmay oo lagu heshiyay umbu aha oo dawladnimo iyo wax lagu qabto
Hussein Darwish baan seenaya
4.5 koorta marxaladaani waxay ka timid arin maaragtay Djibouti lagu soo dhisay dad Soomaaliyeen ay qaateen Soomaalidu waxa waye waxay jecelihiin in wax la dadajiyo oo dawladnimo degdeg ah lagu gaaro nidaam wanaagsan meeshaani maaragtay kontani shansas ayay waddankani dawladda iyo dhibaato soo martay wadamadii lixdan ka xoroobay oo afrikaan hoggaaminayna maanta anaga ayaa la leeyahay Soomaali waxa loo qabtay marka Soomaalidu ayaga dib inay iskuul noqoto inay ogaato dadka Soomaalidu inay yihiin dad qabiila ah weliwood qabiila ay ahaayeen ilaahayna quraanka noogu sheegay inaan qabiilo nahay aan isku garano qabiilku waxun ma aha waxa weeye in qof walba shakhs walba uu heli karo waxa uu xaq u leeyahay inta laga gaaray wuxuu xaq u leeyahay waa cod uu ku bixinayo ninka oo mabda'a ama xisbiga mabda'a uu raacsan yahay iyo degmada uu matalo inuu coday midaasi hadii aan lahayn marxaladda hadda noo shaqeyso wanaaga waxaan ku soo marnay dhowr dowlado ku meel gaar ah waxaan kaga baxnay dowlado rasmi ah baarlamaanka hadda jir wuxuu awood u leeyahay oo maanagtay oo inuu diyaariyo xisbiyadii oo baarlamaanka shuruucda dastuurka iyo in maxkamadda dastuurka la dhiso oo dadka kala saari lahayd meeshii la aadi lahaa qabiiladu isdilay wax ka heshiiyey oo heshiisyo nabadeed oo la taaban karo oo jiray ilaa hadda ma jiro taasi waxaa ku cadeynaysa labadii hadda dowlad goboleed oo yaraa oo la dhisay Puntland soo jirtay oo madaxweyne badan soo martay iyo galmudugu hadda dowlad yaroo dhismatay dagaalka ka dhacay galka ciwaad aragtay dadkii yacni qabaailadii nabriyaha ku yaal ummadda heshiis fiican oo Soomaaliya la dhigi karo boogti way dhayday oo maaragta waa nabad ma jirto
heybe cabdi xasiinaya heybe saaxiibada waad maqashay Hussein Darwish waad maqlaysay Cabdaahir waad maqlaysay maxaad ku dari lahayd fikirka 4.5 ka faa'iidooyinkiisa iyo khasaarooyinkiisa
aniga 4.5 ka marxalad lagu soo gudbay ayaa jirtay faa'iidada ay u lahaa waqtiga waxa ahayd aan wada fariisano haddan Soomaalina waan islaynay waa kala tagnay waa firiqnay the only formulada la helay waqtiga waxay ahayd in balqaabkan la isugu yimaado oo lagu wada xaajoodo laakiin ma aha qaab yani sustainable oo socon kara oo meel gaarsiin kara ummad marka innagu minorities-ka dadka la leeyeen kastaana baqabinba yani haddeen hadda qaadano formulada Mareykanka minorities-ku u jiraan oo Soomaaliya geyno ama dadka laga tiro badan yahay inuu kubada baqmayso waayo innagu waxaan nahay hal wadan baana hal dad baynuna kalar kuma kala duwan midab kuma kala duwanin diin kuma kala duwanin af kuma kala duwanin marka 0.5 ku waa invalid yaani waa waxaan soconayno shaqeyn karin jiraan
waa garta aad baad maasantahay engineer Bastan Sineya
ha walaal su'aashu anigu si sahal baan aga jawaabaya odayaasha runtii ayaguna way taabteen marxalad baa lagu soo maray 4.5 it was a time waqti lagu soo maray 4.5 ka macnaheedu ma aha marka 4.5 ku waa sax ma aha laakiin meel baan ku soo gaarnay now khasaarada marka ay 4.5 ka leedahay waxaa ugu muhiimsan oo ugu daran waxa weeye ninka 4.5 ama qofka ama gabadha ama qofka ku imaanaya 4.5 quality ma leh macnaheedu waxa weeye wuxuu ku imaanayaa quality xumuu ku imaanaya
tayadiisa
xun aqoontiisa xun laakiin waxaa la leeyahay waxaa loo baahan yahay 4.5 hata waxaan gaarnay in liiraada hata warsafirada 4.5 loo qaybiyo ayadoon aqoon loo fiirin ayadoon maaragtay waxba loo fiirin experience loo fiirin marka dhibaatadaas iyo khasaaradaas bo 4.5 key weelada
waa kartay labada markaan ka fiirino aan ku horbarno haddana degmooyinka uu noqdo degmooyinka waxa la leeyahay gacaankii ka hor Soomaaliya ka jiray iyo gobolada ka jiray waxay ahaayeen 8 dhowr iyo 40 degmo gacaankii wuxuu ku daray 10 degmo 10 gobol buu ku daray oo 18 buu ka dhigay degmooyinkii way laba jibaarmeen wixii gaareen ilaa 90 ku dhawaad bay gaareen ama ka badanba dad baa wixii qabaan sad bursi baa imaanaya oo laga yaaba beelaha qaar kood baa u badanayo oo 4.5 kan haddana ka doodeyno ayaa laga sii xumaanaya waxa la gaaraya 2.5 oo laba qabiilo waaweyn ama saddex qabiilo waaweyn oo Soomaaliya ka jirta wixii xabsanaysa dadkii laga tirada badnaana halkaa baa lagu iloobayaa dooda maxaad ka leedahay Cabdi Cabdaahir baa ku
waxaan anagu waxaan leeyahay sheekada tan hadda aynu ka sheekaysanayno banka abuur maaha sheekadan horey baa looga soo sheekaystay waagii constitutionka la sameynayaa laga soo sheekaystay waxaa jirtay isafgarad ah 2016 marka la gaaro 18 gobol oo jiray 1999 markii dawladda ugu dambeysay oo maxamed siyaad dalka ka tilanaysay 18 gobol oo jiray ayaa constitutionku aqoonsan yahay 8 hore ma kuma taalo constitutionka 18 baa ku taala markii dalku uu ka koobnaa 18 kaas waxaa ku dhaxyaala 93 ilaa 95 meelahaas mid ma hubo ay waxa lumay 93 inay tahay baas
93
degmo baa ku dhaxyaala marka configuration-ka waddanku iyo sidoo dalku yahay saas weeye dadku degmooyinku degan yahay marka ma garan karaya aniga hadda waqti laga soo gudbay oo baarlamaanku soo gudbiyay dastuur iyo constitution la isku soo raacay garow 1 iyo garow 2 markii la joogay Soomaalidu meeshii isugu tagtay waxaa lagu heshiyay baarlamaanka hadda fadhiya ayaa ugu dambeeya 4.5 garow 1 garow 2 constitution-ka dalka goboladu intay yihiin degmooyinku intay yihiin tan soo socota oo 2016 marka in dastuurka lagu shaqeeyo oo aynu horay u socono ayna dib u noqon baa ishiis ku saarsan
waa gartay en Hussein wad maqlisa doodisa su'aashii koris inaad maqlisa bal waxa laga yaabo in dadkan oo laynaya in degmo wax lagu qaybsado 4.5 ki waa tasho shakeysan qasaariisi faa'iidadiisa hadda degmada kan su'aashu maraysa degmada dadka doonaya inay wax ku helaan ama wax lagu qaybsado oo siyaasiyiintu aan ognahay riixaya maxaa faa'iido ah oo ugu jira oo laga yaabo in ayagu u doonayaan maxaa sa qasaara oo degmooyinka ka iman kara
horta arrinta meesha taa ugu muhiimsan waxay tahay degmooyin iyo gobolaysi iyo sharci dejin marka laga hadlayo Soomaaliya wali dastuur dadku ay doorteen ay afti u qaadeen ma jiro wax walba hadda yaalo waa wax laga bedeli karo waxna lagu dari karo heshiisyadii la soo wada galay oo iday waa heshiisyo loogu gudbay Soomaaliya inay dowlad gaarto Soomaaliya dowlad rasmi ah ayay leedahay dowlad rasmi ah leedahay waa dowlad madax banaan baarlamaanka hadduu leenahay waa baarlamaan awoodiisa leh wadan xor ah weey ma aha kumilgaarkii la awoodi loo sheegan jiray taas horta inaan isla fahannaa wada qaybsiga degmooyinka hadda dadka ku doodayo Cabdaahir waa fikirkiisa waa fikir maaragtay hadda soo kordhay aad u soo batay waa iyo qoloyin maaragtay ayaga naftigooda laakiin dib ma laha waxa waa muhiimadda jirta xitaa mar hadii dadka isku raacsanayn in ay doorasho cod iyo qof dhici karin aysan jirin awood dowladeed ama awood dowlad goboleed xitaa su'aal aan soo qaatay Puntland oo ugu dheereed dowladihii goboleed federaalka jiray ayaga ugu taariikh dheeraayo madaxweynayaal badan soo maray hadii xitaa la yiraahdo maanta degmooyinku u noqdo aw Cabdoole Gaas madaxweyne ka leeyahay haddii degmooyinka Puntland aad ka talisid Garsiye cod doorasho inay dadka soo toorto xilmaana inay soo toortaan degmooyinka ay matalaan ma keenin karo muddo 8 bilood ah kuma keenin karo inta isku sheegno marka waxaan qaban karno iyo waxaan qaban karnaa ayaa jir waxaan qaban karno hadda waxay tahay warshidee aan ugu gudubnaa 16 election soo socdo habkee ugu gudubnaa waxaan ka hagaajinno waxaan ku darno aan helno cod dad bedeli kara baarlamaanka cusub soo shuruucdana aan ka gudbino meesha aan joogno shuruucdana aan adkeyno degmooyinkana aan gaarsiino habka ay ku soo dooranaa ninka degmadiisa matalayso iyo reerka degan ma aha aniga 4.5 inaan la yahay haddii lagu dhaqmo waa xal yar aan kaga gudbeyno dhibaatadana soo martay aan kaga gudbeyno
waa garta waa kugu soo noqonaya heyban siinaya heyban
walaal waxa weeye
heyban su'aasha aan raacinaya waxa dooda Xuseen oo kale dadka qaba waxay leeyihiin magaalada Muqdisho oo kale degmooyin badan bay leedahay Shangaani oo kale oo degmo yara oo magaalada Muqdisho ku dhaxtaala ayaa laga yaabaa hadii degmo waxa lagu qaybsado la yiraahdo inay baydhabo oo ayadana degma ah ay maaragtay ku maqaam noqoto marka waxay leeyihiin in la fiiriyo dadka iyo tirada iyo maaragtay haboon intii la fiiri lahaa degmooyin waayo baydhabo iyo Shangaani isku mid ma noqon karaan bay leeyihiin dooda adiga sidee u aragtaa
wax walba waxa ka horeeya waxa inoo qoran aan ku heshiinay inaan meel marino waxaanu ku heshiinay waxa weeye dalkan stages bu soo maray stageki waagii hore oo dowladii demokraatiga ah jireen 8 gobol buu ahaa iyo degmooyin constitution kaas inqilaab baa dhacay waa la tuuray waana la baabiyay waa la abolish kareeyay wax kale la sameeyay wixii la sameeyay oo dambe dalki markii la isuu yimid lama oran war dalkan uu jiray constitution buu lahaa legitimacy buu ku dhisnaa shuruuc buu ku dhisnaa aynu u noqono lama oran waxaa la yiri aynu u gudubno muxuu ahaayey qaab kale qaabkii kale tu wuxuu soo saaray 4.5 okay 4.5 maxaa ka tarjumaysaa macdaalad baa ka tarjumaysaa dadku waxa weeye maantay dadka 5 ka la siiyey oo la leeyahay waa yar yihiin baa waxay ka kuraas badan yihiin kuwa ku jira 4 ka kuraas badan minority-gu waxa weeye waa in ay hoos yimaadaan majority-ga waa universal rule waa sharci caalami iyo adduunyada dhan ka jira weeye ma garatay hadii minority taliyo ka kormaro wa injustice wa cadaalad
darro marka aan halka wax raacinaya ma dhici kartaa marka in maadaama wali aan Soomaalidi iyo wadankii uu san saldhigan in laga soo bursado oo halkii cadaalad laga filay cadaalad darro ay timaado wuxuudii ama representation ki ama wax mataladi ay lahayeen meesha ay ka waayeen
minority ga dadka ahay oo Soomaaliye waligood waxay lahaayeen role muuqda ilaa halgankii gumaysiga dirirka ilaa maamuladii ka dambeeyay role muuqda ay lahaayeen marxalad kasta oo la joogo ma garatay ma ahayn dad meel ku qafileen qofku wuxuu ka soo bixi karaa deegaankiisa isagoo xataa laga yaabo inuu reerkaas meesha u badan uu kaliya ka joogo ayuu ka soo bixi karaa qof wanaagsan
waa garatay wuxuu ku soo noqonaya
dhegeystayaal intiini laga yaabo inay dib ugu soo biirtay dhegeysiga barnaamijka aan idin xusuusiyo waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o edalaanta afka soomaaliga waxaana dooda stuudiyaha 16aad ee v o a ee magaalada washington ay ku dhex maraysaa injineer xuseen nuur darweesh oo ka mid ah aqoon-yahanka soomaalida ganacsada heybe cabdi iyo injineer baaste axmed iyo cabdi daahir maxamed yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee d c aan dib ugu noqonno doodeenna
injineer baasta siinaya injineer baasto dooda sida u socoto waad aragtaa dhinacii degmooyinkan ku jirna 4.5 waan kasoo baxnay haddana waan noqon doonaa marka la yidhaahdo degmooyin sidii aan hore u sheegay ma suuragal ma tahay in degmo laga yaabo inay ku nool yihiin 100,000 oo qof ama 50,000 oo qof degmo kale oo ay ku nool yihiin 1,000,000 oo qof ama 500,000 oo qof tusaale hadaan soo qaadano in la yidhaahdo isku kuraas bay noqonayaan
runtii degmooyinka hadda runtii markii laga hadlo waaqica runta ah markii laga hadlo ama soomaaliya siday u dhammaan doonto aakhirka haddii ilaahay yidhaahdo waxay noqonayaan degmo horta waa markii runta laga hadlo waaqica runta iyo waxa aanu doonayno wanaagga aanu doonaynno waa dadka in si xurnimah la isku soo doorto oo degmadaas lagu soo doorto laakiin caqabaa jirta today caqabada jirtaa waxay tahay puntland hadda markaa kasoo qaado puntland shabaab ma joogo runtii oo aan ka wadaa caqabad ku hayo dhib ku hayo waa laga yaabaa marka puntland inay gaarto heer ay degmooyinkeedii ay wax kusoo doortaan muddana waa runtii puntland waa dhisneed waa wax lagu farxo laakiin puntland iyadana waxaa looga baahan yahay duruufta walaalahooda haysato oo soomaalida ah oo degmooyinkii shabaab joogaan iyaduna inay fiirisaa la rabaa aysan ku tiigsin arrintan aysan oranin haddii degmo waa in la keenaa maxaa yeelay aniga waa ii suura gashay 75-80% soomaaliduna uma suurotagelayso for example jubbaland ma u suurogelayso inay degmo wax ku keento questionka marka imaanaya waxay tahay degmooyinka shubaabka joogo ma waxbaa loo qoondhaynaa marka haddaysan meeshii doorasho ka dhacaynin see loo samaynaa marka haddii degmadii la haysto oo shubaab uu joogo oo doorasho ay kan dhici karin marka waxay lamid noqonaysaa sidii oo kale oo 4.5 wax loo qoondhayay waxaa la leeyahay okay degmadaa shubaab baa joogo therefore election kama dhici karo marka waa inaan maaragtay waxaan u qoondhaynay whatever 20 qofood ama 20 xildhibaan ama 10 xildhibaan marka taasna waxay leedahay caqabadeeday leedahay laakiin markii laga hadlo sida loo socdo ama sida soomaalidu ay doonayso ama ummadayada sidii la rabo oo aan u doonayno oo xaqa oo saxde waa in degmo dadka ay isku soo doortaan oo si xalaal ah
waa gartay waxaa kaloo jira haddaan soo hadal qaada arrin aadan xusina laakiin meesha ku jirta oo doodeedu taagan tahay waxaa ka mid a in maanta la leeyahay iyadoo aanba lagu heshiin degmooyinkii iyo 4.5-kii wuxuu wax lagu helilaa shirkeeda loo fadhiyo magaalada Kismaayo ayaa waxaa soo baxayaan doodo dhahaya aqalka sare waa in si degdega loo dhisaa waxaa ka mid ahaa madaxweynaha puntland cabdiwali gaaso sheegay in loo baahan yahay in la dhiso aqalkii sare inkastoo fikradaha kula duwan tihiin waxaa la qabaa inay 4.5-kana uu maaragtay yahay dhibaato leeyahay oo dad ay tabanayaan degmooyinkana ay dhibaato leeyihiin oo weli dalkii aanu saldhigin labada doodba way jirtaa lama dafari karo labadaa dood midaan ahayn xalaan ahayn oo aqoon-yahanka soomaalida ad tihiin dalkan maraykanka muddaad deganeedeen waxbaad barateen ganacsato iyo waxaad isugu jirtaan dad waxbartay maxaa xalahoo loo heli karaa iyadoo aan labadaa la fiirin xal kale oo laga hadli kara ma jiraa oo soomaaliya waxu noqon kara waxaan ku hormarayaa cabdaahir
colaadow anigu uma jeedo markii hadda exambulkii shingani iyo meel kale ama shibis ama meel kale moogta la fiiriyo anigu waxaan ixtiraafsanahay inkastoo census aan la samayn oo tirakoob aan la samayn, haddii aynu fakarayno oo representation iyo baarlamaan aan ka hadlayno, waa muhiim tirada dadka in la tixgeliyo. Muhiim weye, waa haddii ay wax moogta aanu ku shaqeynayno wax macquul ah. Waxa weye dadku ilow Muqdisho iyo magaalo kale waa kala dad badan yihiin. 16 degmaa ku taala Muqdisho, dad aad u tiro badan baa jooga. Kismaayo dad badan baa jooga, ama joogi kara hadday nabad ka dhacdo. Hargeysa dad badan baa jooga, ilow Gaalkacyo iyo Boosaaso Beledweyne. Magaalooyinka waxaa jira dadku waa ka badan yihiin, degmooyin kalena waa ka yar yihiin. Marka markii la qiyaasayo ay tahay degaan waxa lagu soo doorto, waa in markaas laba waxyaabood baan isleeyahay macquul bay noqonaysaa in la tixgeliyo. Populationka deegaanka degan marka waa in la yidhaaho okay, see kuraastii u kala badinaa. Ma la oran karo degmo yara iyo degmo weyn hal aynu siino ama labalaba aynu siino, macquul maaha, wax macquul maaha, cadaaladina igama muuqata aniga. Marka in tixgelin baan isleeyahay waa mudan tahay in populationka tiradiisu meesha joogta, inkastoo aan weli la samayn official tirakooba, waa macquul bay igu muuqataa. Midda kale waxaan isleeyahay anigu arrinta aynu dhaafayno oo markii horena carabka aan ku dhuftay waa xisbi weye, degaan xisbi inuu la socdo weye. Dalku dimuqraasi baynu gudiga wada dooraynaa. Dimuqraasi waa in la isdoorto weye. Axsaab baa loo baahan yahay in doorashada lagu galo. Axsaabtu waxay keenayaan platform, waxay keenayaan aragti, waxay keenayaan accountability iyo dadkiina qabiilka waa
lagu xisaabtamo.
Ha, yaa, qabiilka waa laga gudbiyaa. Hadda qabiil baa waxaan ka hadlayno dhan waa 4.5 iyo qabiil weye. Laakiin hadhow fikrad iyo idea iyo aragtibi wixii tagaya saasay noqonaysaa. Marka tixgelin loo sameeyo dadkii deegaanka deganaa oo degmo weyn oo dad badan degan yihiin, degmo yar aan isku mid laga dhigin oo ayan isku culays noqon, iyadii oo xisaab la dhaqan geliyo oo la meel mariyo oo fikrad iyo platform dadkii u kala gudbaan oo ayan qabiil iyo wax isugu xirayn, iyo 4.5 haddii dadka dagaal ka socdo oo meelo aan doorasho laga gelin karin, 4.5 is one thing, hal micnay leedahay. Laakiin degmada markii la yiraaho kuraas aynu ka hadalo, wax kalaa kasoo bixi karaa haddii si kale loo fiiriyo. Marka formulayaal badan oo ama xeelado badan baa la samayn karaa oo sida hadda waxu jiraan 4.5 looga gudbi karo oo dadka moogta si wanaagsan wax loogu samayn karaa, loo samayn karaa. Marka markii la fakaro laakiin oo la isku raaco war constitutionkeena weye meeshaynu ka ambaqaadayno, isaga aan ka ambaqaadno, laakiin si cadaalad ku gaaraa waxa waxu ugu fiican aynu heli karin aynu samaynaa inagoo culayskii dadkii iyo tiradii iyo meelaha hadda dagaalku ka jiro iyo meelaha laga boodi karayo, waxa aynu hadda ugu wanaagsan heli karin maxay yihiin, isna
4.5 shuwanaynaa in 4.5 uu yahay xal yaroo lagu gudbo dhibaatanaysa doodeena meeshaasay u socontaa. Marka arrinta ugu muhiimsan oo jirta waxay tahay wax walba waa inuu aasaasku yeesho meel loo baxo oo loo tago oo la yiraahdo gartuna kala saar markii garto taaganta. Constitutionkan hadda qabyadaa oon la haysto, ma jirto maxkamad loo tago oo la yiraahdo maxkamadda kala saar ilaa shuruucdii hadda jiro. Arrintii waxay noqotay arrin ummaddu idil ka hadasho, oo anaga hadda halkan fadhiisa inaan ka hadalno, siyaasiyiintu ka hadlaan, maamulada jira ka hadlaan, because waxa waa sharcigii ma dhammaystirna, ma hagaagsana, maxkamaddii kala saari lahayd waddadii mari lahaydna ma jirto. Dhibaatadaas waa dhibaato weyn oo jirto, waa in la xaliyaa marka ugu horreysa. Arrinta oo aada hadday ka dhawaajiso ahayd aqalka sare iyo aqalka hoose, Soomaaliya in ay dowlad rasmi ah u dhalato waxaa laga saaray in aqalka sare uusan noqon arrin madaxweynaha doorashadiisa 2012 aysan noqon mid lagu daro markaasi markay doorashadu dhacayso. In lagu daro doorashadu ay ahaato mid ku dhisan aqalka hoose keliya oo ku dhisan haab qabiil 5.4, taasina waxay ahayd xal la rabay inay Soomaaliya ka xoroodo waqtigii yaraa ay soo martay oo ay ku jirtay dhibaatada ahayd. Marka aqalka sare in uu jiraayo qof walba ayaa rabo. Haddii gobollo federaal ay dhismaan, dadku deegaanku ay helaan cod ay ku doortaan dadka ay rabaan, ninka ay xisbiga ay taageerayaan shuruucdiisa ay dhisan tahay, maxkamadihii kala saari lahaa haddii dhacdo khilaaf diyaarsan yihiin, then cod iyo maaragtay shaqsiga wuu dhici karaa oo degmooyinkii gobolladii iyo aqalka sare wuu dhici karaa. Su-aasha meesha taal hadda waxay tahay, waxaan hor yaallo intaas oo maaragtay haddaad akhris constitutionka waxa waa qodobo badan ayaa iskhilaafsan oo isku dhacay, ay mar walba dhinac u fiirso meel loo dhaqaaq aadan lahayn, waxaas oo dhan in la suxo.
Doodda dadku qabaan waxaa ka mid a inay leeyihiin qolyaha u doodaya 4.5-ka oo madaxweynaha Soomaaliyana uu ka mid yahay oo meelo badan ka sheegay in 4.5-ka uu danaynayo in lagu socdo. Waxay leeyihiin qolyaha dadka kasoo horjeeday waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in siyaasadii ay ku jirto oo mar hadii la tartamayo oo doorasho loo socdo oo 2016 la tartamayo siyaasi walba uu raadsanayo asbahaysi iyo dad hadhow codka heli karo dooda maxaad ka qabtaa
Soomaaliya wax ka shaqeeya oo wanaagsan ee hadda dawladdu ku shaqeyso waa 4.5 actually dawladdan waa in lagu siiyo wax credit ah oo ah waxay dawladnimadu ku shaqeysaa 5.0 wax la yiraahdo 0.5 ma jiro aan isla garan waxaan waxa nagu qorayeen waa gentleman's agreement oo macna wax ay ku heshiyeen wax lagu heshiiyo fadhiga lagu heshiiyo wax waraaq nagu qoran wax la yiraahdo 4.5 ma jiro aan ina asal fahanna fiican dawladdu waxay wax ku qaybisaa 5 beelood inay Soomaali yihiin inaysan ahayn 4 beelibar shanta beelood ee dawladdu wax ku qaybiso waxay u aragtay in wanaaga ee dawladnimadu ay ku hagaagi karto hadii doorasho la aado beeluhu saas ay ku qaybsan 5 ayagoo ma 4 iyo bar waxaan ku dooday kaliya waxa qabiilo ayaanu nahay aan heshiin aan ku heshiin si aan doorasho u gaarno
haybaan siinaya haybe ma moodaa in siyaasadii iyo danahid siyaasiyiinta ay ku isku qaldayaan danahid dalka iyo sidii ummada Soomaalida horumar ku gaari lahayd iyo danahoodii gaarkay siyaasiga ahayd ee 2016 lagu hiigsanayo inay isku qaldayaan oo wax isku milqsiin ma moodaa
iyadoo isku qaldidaas culad oo jirta oo run tahay ayaa haddana waxa jirta wacyi la'aan ba jirta jahli siyaasi ah jira jahilnimo siyaasi ah jirta innaga waayadan dambeynta maskaxdeena waa la sameeyaa dad baa inoo waxaanu ku sheega dhagta weynuna la qararaa waxaana ilaahay hadda fahmin waxaan hadda madax xanuunka keenay ee guriga sare waxa baahida keentay baana ilaahay hadda garanayn baanagu waayo baarlamaanku haduu yahay baarlamaan legitimate ah waa ku filan yahay shuruucda dalka inuu hago moodaali kale la heli karaa cooks wax la yaada la heli karaa waxa leega degmadu intee shirto cuqaasheedii iyo dumarkeedii iyo haweenkeedii iyo iyadoo isku duuban intee shir samaystiraadiya inoo representative garaynaya
yana matalaya
qabaa'il Soomaaliyeed oo tuulo walba degan oo degmo walba degan oo meel walba degan ayaa waxa lagu la yiri aqaliyad baatiino dad yar baatiino waa ka
waa karti waa injineer Bastan seenaya dooda sida u dhacayso maqlay
walaal waa maqlay walaal dooda sida u dhacayso marka hore constitutionka constitutionku sida aan labo la socono waxa waa provisional constitution macnaheedu waxa waa ku meel gaar macnaheedu waxa waa lama xalaalayn wali shaqadii ummadii Soomaaliyeed oo la doortay oo xil dhibaanadii ahayna shaqadoodii ma aysan gudnin oo ayaga laga rabay 4 sano la soo dhaafay inay xalaalayaan constitutionka waxa lagu heshiiyo oo ay dadka ku heshiiyaan runtii waxa wanaagsan in la ixtiraamo waxa Cabdidaahir wuxuu ka dhawaajiyay in lagu heshiiyay oo la soo saxiixay in 4.5 ku laga gudbo waa go'aan la soo gaaray waa su'aashi culada marka iimaaneysu sababaha looga soo horjeedo marka ma siyaasada yes siyaasad weeye siyaasadaasi lug bay ku leedahay oo aad bay ugu leedahay culad wuxuu ka dhawaajiyey aqalka sare heebaan ku raacsanahay horumar dowladda Soomaaliya xildhibaanada anagu lacagteedu ma bixino xildhibaanada lacagteedu waxa bixiyo international community ee dunida bixiso markaasaan intaan soo baxnaa waxaan dhahnay aqal kale hala sameeyo haddana marka taas aqli ma gelayo haddii constitutionkan dad loo saari lahaayo xigmad leh si fiican loo dirsi lahay arintaas aqalka sare waa laga saari lahay arintaas aqalka sare awooddeenna maaha tabarteenana maaha heybaana ku raacsanahay wax loo baahan yahay maaha oo hadda maaragtay muhiima midda kale aqalka sare iyo aqalka hoose xuduudda u dhexeysa waa maxay see loo kala saaraa soomaalidu wax un baa loo sheegaa wixii la cararayaan mashaakilka kaloo jira waxa waaye waa sida hadda exactly dhibaatada federalismiga ka taagan wey soomaalidu waxaa la yidhi federal baa tihiin I don't think federalka xataa dadka iyaga iyo ummadda iyada inay diyaar u yihiin ay fahmayaanba maaha sababtoo ah maraw mawduuca inaan ka baxo federalka iyo gobolladu xuduudda u dhexeyso federal governmentiga iyo gobolladu xuduudda u dhexeyso ma qorno that's why ay colaad meel kasto aga tagan tahay waad ka war haysaa xuseena ka dhawaajiyay hadaalay mudug meesha la yiraahdo shuruucdii ma qorno ama shuruucdii lama raacayo galmudug dhexdeeda dhibaata ka taagan hiiraan iyo shabeelle dhibaata kala ka imaaneyso waxaasoo idil oo la isku qasbaayo oo dadkan ay goboladan la sameynayo waxaasoo dhan waxay lug ku leedahay siyaasad ay dawladda ka wadato. Waa aniga sidaan fahamsanahay, waan khaldanaan karaa.
Waa gartay gabagabadii aan ku dhunahay. Hadda shir magaalada Kismaayo ka socdo oo siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo dhan isugu fadhiyaan. Faa'iidooyinka aan dib ugu noqono 4.5 ku xakamayda in maanta la gaaray heer la wada fariisto oo la wada hadli karo oo maxaan ku heshiinaa, maxaan wax ku dooranaa la marayo. Cabdaahir ku horeynaya, bal maxay kula tahay siyaasiyiinta Soomaalida ee halka fadhiya ee ummadda dhan masiirkooda ka hadlaya in xalka ummadda Soomaalida ay ku keeni karaan oo waa tala ku bixin lahay?
Anigu waxaan tala ku bixin lahaa doodii aan ka doodayay oo ahayd waqtiga noo dhiman oo doorashada naga xigta inta uu dhan yahay waa ogahay. Wixii suuragala iyo waxyaabahaan suuragalayna waa qiyaas karaya. Nimanka fadhiya iyo gabdhaha fadhiya Kismaayo oo arrintan ka hadlayana, haddii aan ku laabto waagi dhaweyd oo Muqdisho ay isugu tageen warmurtiyeedkii soo saareen, haddaan ku laabto waa qiyaasi karayaa wixii wax ku dhowey soo saarayaan. Ama warmurtiyeedka aqalka saraa ku jiray, warmurtiyeedka waxaa ku jiray in laysu dheelitiro deegaanka iyo qabiilka, oo labaduba waa ku jireen 4.5 iyo kan kale. Sheekadaas oo anigu warmurtiyeedka markii waxaan u waqiyay Kismaayo in laysugu tageeyo implementation, wixii xabar markay joogeen ay isku raaceen oo ahaa isu dheelitirka qabiilka iyo deegaanka aqalka sare iyo aqalka hoose laga hadlayay, waxaan u fasirtay macnaheedu inay ahayd 4.5 in lagu sii socdo waagii xabar saas ay isku raaceen. Inkastoo ay dad inta iyo gobollo tageen iyo degmooyin ay fikrada soo ururiyeen oo hadda fikradihii aan u malaynayay inay la tegi doonaan Kismaayo, haddana markii aan warmurtiyeedkii ku laabto, haddii aan lagaba tegin warmurtiyeedkii markaan ku laabto, waxaan isleeyahay sidii wax loo fulin lahaa oo wixii Muqdisho markay joogeen ay isku raaceen ay u fulin lahaayeen wax ku dhow ayaan u malaynayaa inuu meesha ka soo baxayo. Anigu laakiin fikriyan waxaan qabaa arrinta maanta oo dhan aan ka doodayo waa war shacabka Soomaalidu wuxuu degan yahay, deegaanku degan yahay. Laba wax baan oran lahaa, population iyo tirada dadka in la tixgeliyo, deegaanka in la tixgeliyo oo doorashadu halkaa ka timaado, inuu arrimahaas oo dhan in la fiiriyo, wixii cadaalada ku shirta in la fiiriyo.
Arrinta ugu muhiimsan waxay tahay ra'yiga ah maxaa kasoo bixi kara. Runtii dadka hadda matalahayo aniga waxay la tahay barnaamijkii oo ahaa roadmapkii in uu soo socdo sawirkii sidii raggii lixda seexiyaasha ahaa constitutionka inay seexeen, raggaani ay iyagana inay tafaxeedanayaan, inkastoo dad khibrad leh ay ku jiraan oo Shariif Xasan madaxweyne ah, gobolada Koonfur Galbeed, iyo Cabdiweli iyo hadda Puntland madaxweynaha, raggii la seexiyaasha ahaayeen. I think formaladii inay ku celin doonaan oo ahaa inay iyagu yihiin dadka dejin doona doorashada uga meelay ka goodo.
Haybaan siinaya, haybe waxay kula tahay odayaasha iyo siyaasiyiinta fadhiya magaalada Kismaayo ee doonaya inay aayaha malaayiin qof oo Soomaali ah qurba joog ay ku jirto, adiga oo kala laga yaabo 30 sano shay 20 sano waddankan joogtay, u baahan dalkaagii la dib ugu noqoto, aayahooda ka hadlaya, maxaa talo aad siin lahayd ood ku kordhin lahayd bay kula tahay?
Anigu horta optimistic baan ahay oo rajo fiican baan ka qabaa, laakiin natiijada aan laga fili karaa waa laba nooc. Haddii ay meesha la tagaan in isagoo nin walbaba burkiisa halkaa ku wato leeyahay, hebel iska ilaaliyo, hebelyuu ku khiyaaneynayo, hebelyuu hawsinbiriirxan, waxaa ka soo baxayaa waa wax ayaynood xamar ka soo baxay oo kaleeto oo a goobta kaga kaca, waxnu xinana kama imaanayo. Haddii laakiin qof walba yidhaahdo hankaagi iyo waxa aad damacsantahay iyo waxaad noqon doonta halka iska dhig, war dalkeenni waa la haystaa, dalkeenni gacanteenna waa kasii baxayaa. Damac baa abuurmay dowladihii deriskaa, damac baa abuurmay, waa layna xukumaa waddanka. Sidee baynu qaranimadeenni dib ugu hananaa u soo celinnaa hadduu kaasu yahay gogoldhiga la shiraayana?
Yes.
Markaa wax macnanaa ka soo baxaya.
Waagarto kugu soo noqon doona baastan siina injineer.
Wax cusub yaanan 4.5 ku dhisin. Kuwa hadda joogo xildhibaanadan ka hadla, baarlamaanka ha la daayo, laba sano ha la siiyo, ayagu madaxweynaha cusub ha soo doortaano. Marka dowladda xataa haddii ay project wadatay mashruuc gooni ah, haday wadatay gobolladaana isku dardaraysa iyo rag ay kasoo maamulinaysa wax soo habeynaysa, wixii markaas daaqaday ka dhacayaan. Marka anigu waxaan qabaa in maaragtay kuwan hadda jooga la daayo ay dad cusub noo soo doortaan, ama ayaga kuwan jooga haddii lasoo doorto as long ayaga la dooranayo, doodii marka meesha way naga yaraanay, laba sanana chanis waxaa la siinay.
Marka waxaan rabaa min hal daqiiqa in siinaya gabagabada marka daqiiqada ugu dambeysaan ku siinaya Cabdaahir, bal adoo soo koobaya dadku waxay yiraahdaan labada shay ee hadda aad ka doodaysaan, doodan Soomaaliya oo dhan bay dhex taallaa, meelo badan baa looga doodayaa, waa siyaasad taagan, shirkeedii baa loo fadhiyaa. Dadku waxay leeyihiin labadaba way daran yihiin. Marka la fiiriyo laakiin laisku soo xuriyo, labadiiba waa la diidan yahay oo waxa la leeyahay waa laba daran. Marka laba daran mid doora haddii lagu yiraahdo, labadaa kee doora leh?
Fiiri, ishuugu waxa weeye 18 gobol baa jira, sadbusiya muuqda, dagaamada waa loo kala badan yahay, dagaal baa dhacay, dagaalkii iyo dastuurka laiskuma raacsanaa. Waxa ka yeeli mayno waa aynu dib ugu noqono 1990 meeshaan joognay, 91 meeshaan joognay, dib ugu noqono weeye.
Waad ogtahay walaalo, constitution-kan waa provisional, waa ku meel gaar, waa sida qoran waa walaalo. Constitution-kii 60-gii ummadda Soomaaliya ifta loo diray, ummadda Soomaaliya dhana u codaysay, maasha Allah, wax iska hor yimid iyo wax diidayna male. Marka macnaheedu ma aha walaalo, constitution-ka haddii la yiraahdo ha la xalaaleeyo, macnaheedu ma aha 99 aan u laabano, no. That's not maaragtay waxaan doonaynaa maaha taas.
Way cakiran tahay, aad bay u cakiran tahay, waayo marka horeetay qaldantay, dib u saxeeduna waa adkaanaya. Laakiin conceptiga ah 4.5 absolute waa illegitimate, waa xaq darro, waa duudsi.
Marxaladda hadda noo shaqayso wanaaga, waxaan ku soo marnay dhowr dowlado ku meel gaar ah, waxaan kaga baxnay dowlado rasmi ah.
Aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin dhegeystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadkan oo ay ku doodayeen istuudiyaha 16-aad ee v o a ee magaalada Washington, injineer Xuseen Nuur Darweesh oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaalida, ganacsade Heybe Cabdi, iyo injineer Baaste Axmed iyo Cabdi Daahir Maxamed Yuusuf oo la shaqeeya waaxda miisaaniyadda ee dowladda hoose ee DC. Inta haynoo joogo, inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
محمد علاد حسن عاد أيوم هاتسين يهي وحو إنا لسعود سينيي برنامج كي فاقدادة تضباتك ولي وحاد نقدقي سنيسان لانتا في صوماليك هيدا عادة فيو إيدا أو قيبه يقودن بيدا عادة أينو سوغار نيمكا مركانا أينو إدين دول مرنو قضبادي واركا وقدور كرانا قوب جوغيال كسوغان قوبالكا قدو أي صوماليا أيا شيغا إن مليشي دا الشباب أي ورين سلق ملتري أو عيد مدى كيني أمي صوماي كلي يهين دق مدى عيل عادة أو قياستي 60 kilometer u jirta magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo caasimadiisa ah. Weerarka ayaa waxa uu ku bilaawday qaraxyo baabuur ah oo lagu weeraray albaabka xirada, waxaana xigay dagaal culus oo labada dhinac dhexmaray. Al-Shabaab ayaa sheegtay inay qabsatay saldhigga ayna dishay in ka badan 60 ka tirsan ciidamada Kiiniya. Wasaaradda Difaaca Kiiniya ayaa sheegtay in dagaal uu dhacay labada dhinacna uu qasaare soo gaaray. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku baaqay in dhinacyada ku dagaalamaya Siiriya in dadka rayidka ay ka joojiyaan gudoominta, taasi oo sababtay in dad badan ay gaajo u dhintaan. Inkastoo meelaha la go'doomiyey qaarkood raashin la gaarsiiyey iyo sahay xilligan, haddana waxa uu xogayaha guud ee qaramada midoobay u sheegay inaan cidna laga aqbali doonin falalkaasi oo kale. Dhinaca kalena, madaxa xuquuqda aadanaha qaramada midoobay ayaa ka hadlay rabshadaha sii kordhaya ee dalka Burundi, isaga oo ka digay in burbur dhammaystiran uu ku yimaada amarkii iyo kala dambeyntii dalkaasi uu qarka saaran yahay. Zayid Raacid Al-Xuseen oo ah madaxa UNHCR ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weeraradii 11-kii Diseembar ee sanadii 2015 dhacay ay ciidamada booliisku ku qaadeen taageerayaasha mucaaradka ay ahaayeen xadgudubyo kalena xuquuqda aadamaha. Waxa uu ku waramay inay jiraan warbixino sheegaya in kusi loo geystay haweenka intii ay socdeen howlgallada booliiska, iyo warbixino kale oo la helay uu sheegayay in dadka deegaanku ay shaaca ka qaadeen inay arkeen xabaalwada reedyo. Waxa uu sidoo kale sheegay in warbixinadan ay dirayaan digniinaha in xasaradaha jinsiga ku salaysan ee Burundi ay sii kordhayaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay idaacaddeena galabnimona. Waa naga intaasi, taan mar kale kulmi doono. Waa anigu Ibraahim Xasan Daandure iyo Axmed Cali Sheekh oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.